Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka þessa fyrirspurn. Auðvitað tefur þessi aðgerð málið mjög, í fyrsta lagi ef að þetta verður nú samþykkt hér í þinginu og háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir telur að ríkisstjórn sé búin að tryggja sér stuðningi í þessu máli. Ég er ekki alveg eins viss, en ég hef verið að benda það hér alla orkuna og tíman og mannaflan sem fer í það að ræða þessi mál hér og breyta þessu í mikilli ósátt. Hjá þessari ríkisstjórn, náttúrulega eins og með öll önnur mál, það er valin ófriður þegar friður er í boði. En segjum sér svo að þetta verið samþykkt hér fyrir jólin þetta, þessi vinstri slagsíðu ramma áætlun sem að vinstri grænir og samfylkingin eru búin að koma sínum káma út með sínum fingraförum, skulum við segja, að þá náttúrulega tekur það ákveðin tíma, þá þurfum við að fara í gegnum kosningar og þá taka nýjist flokkar við stjórnartaumunum og ég myndi segja það að þetta gæti alveg hæglega frestað því að hér fari alvöru atvinnubygging á uppbygging á stað eitt og hálft tvö ár, allavegana. Því það er ekki, þó að lagagrunnur sé tilbúin, þá er alltaf náttúrulega tími sem fer í það að kynna verkefninu og afla fjármagns og svo framvegis. Ég var nú svo heppin að ég var nú svo lengi vinnun í gær að ég las nú mokkan í nótt þegar ég kom heim af þinginu. Dagblöðin voru komin undan mér í póstkassan, þannig að ég las þessa merku grein eftir hann Ragnar í nótt og fannst það mjög athyglisvert og það sú grein er, má segja, skyldulæksning vegna þess að þarna sýnir hann fram á það að sá blekkingaleikur sem hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon fer fyrir er algjörlega til skammar og það er algjörlega til skammar að þessi maður skuli geta hagrætt sannleikanum eins og honum sýnist.
8.50